Česká justice. Imunita. Tak trochu prokleté slovo, které už v českých zemích zprofanovalo. Slovo, které zvoní v uších mnoha českým občanům. Vydat či nevydat? S touto otázkou se musela poslanecká sněmovna vyrovnat v první půli roku 2012 častěji než kdy předtím. A vzhledem k narůstajícímu počtu žádostí o zbavení zákonodárce imunity, tedy nedotknutelnosti, by bylo potřeba zamyslet se nad tímto fenoménem obecně a šířeji. Dobrý poslech pořadu Česká justice vám přeje Jan Sedmidubský.
Česká justice.
Vítám ve studiu odborného asistenta na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pana Jana Kudrnu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se imunitou zabýváte dlouho. Čím vás ten problém zaujal? Předpokládám, že už na studiích.
On mě zaujal z několika hledisek. První hledisko je to, že imunita už v době mých studií, to znamená v druhé půlce 90. let, byla samozřejmě velmi velkým politickým, mediálním problémem.
Bylo to něco, co rozčiluje už tehdy.
Samozřejmě. Nakonec to byla doba, kdy se objevovaly ty, dalo by se říct, takové průlomové nebo nejkřiklavější případy. Bylo to také nové, byl to do určité míry ještě počátek demokracie, kdy jsme se najednou začínali setkávat s tím, že přece jenom i ti poslanci jsou třeba jenom lidé, někteří dokonce hříšní lidé možná, a že to nebude úplně třeba procházka růžovým sadem. Takže byl to problém. Potom je tam určitá, řekl bych, exkluzivita, to, což samozřejmě s tou imunitou také souvisí, takže je to možná, tam byla i určitá jako představa, že to vlastně je trochu nějaký jiný svět, tak tím to může být také přitažlivé. Potom člověk zjistí samozřejmě v praxi nebo blížeji, že to zase tak zajímavé není, nebo tak zvláštní. A potom tam jsou i důvody právní, a to je ten úplně niterný rozpor vlastně existence imunity hned s několika základními zásadami toho, co očekáváme asi od nějakého ideálu státu pro současnou dobu. To je rozpor se zásadou rovnosti na prvním místě. Potom je to do určité míry i jaksi rozporné možná s představou o demokracii, ale to je opět ta představa rovnosti. Tudíž tady máte na jedné straně zásady právního státu, kde se žádá průchod spravedlnosti pro každého, rovnost v republice a jako předpoklad také fungování demokracie, že pro každého jsou stejná pravidla a v republice každý musí nést odpovědnost za vykonávanou veřejnou funkci také, a tím spíše i každý občan musí nést rovným způsobem odpovědnost za nějaké porušení práva. A na druhé straně je tady ten požadavek na nenarušenou činnost parlamentu jako zástupce suverénního lidu, do určité míry v úvozovkách by se dalo říci suverénní orgán uvnitř soustavy ostatních ústavních orgánů. A teď to potřebujeme nějak dát dohromady. A z toho vychází ta imunita jako prostředek ochrany, byť ne pro trestní řízení zcela absolutní, aspoň ne pro všechny případy. A na druhé straně tyto vysoké zásady. Takže už to je samozřejmě, to pro mě bylo tedy také zajímavé, jak to vlastně skloubit dohromady.
Já bych se teď rád vrátil k tomu úplně poslednímu případu, nebo jednomu z posledních případů, kdy ministr financí Miroslav Kalousek nějakým způsobem bránil svoji stranickou kolegyni, místopředsedkyni sněmovny Vlastu Parkanovou, před vydáním v případu letadel CASA. Poslechneme si část z projevu Miroslava Kalouska, jakousi obecnou úvahu na téma poslanecké imunity.
Dovolíte-li, a budu chápat, když se mnou někteří z vás nebudou souhlasit, tak si dovolím rozdělit ty, kteří budou hlasovat pro vydání paní Vlasty Parkanové do dvou skupin. Na ty, kteří se domnívají, že poslanecká imunita už nepatří do 21. století. Že více než 20 let po převratu by neměla existovat, že bychom měli tak věřit justičnímu systému a systému orgánů činných v trestním řízení, že bychom se neměli obávat toho, že ten či onen zákonodárce bude účelově šikanován. Toto je jediný institut. Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti buď jsou pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy, podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, sněmovna vydává, pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela objektivní a doložitelné nepravdy, tak by se sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity, říká, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumí. Pak je ta druhá skupina, která se domnívá, a přiznám se, že až do dnešního dne já jsem se to domníval taky, že byť by imunita měla být velmi omezená pouze na výkon mandátu, takže by přece jenom měla existovat nikoliv jako privilegium, ale jako nezbytný nástroj, nezbytný pro výkon povolání, který má zajistit nezávislost. Na rozdíl od jiného zaměstnání, a všichni to dobře víme, už sama žádost o vydání, už samozdělení obvinění profesně diskvalifikuje a vyřazuje toho politika z provozu a svazuje mu ruce. Tak upřímně řečeno, ti, kteří si tohle myslí, to, co já jsem si myslel až do dneška, a přesto budou hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové, tak se musí srovnat se svým svědomím, každý máme svoje svědomí, že podpoří objektivní nepravdy, které jsou v té žádosti.
Česká justice.
Abychom slyšeli i pohled z druhé strany, vůči názoru ministra financí se ve sněmovně vymezil místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.
Pokud dneska nevydáme paní Vlastu Parkanovou, tak už nikdy nebude stíhaná v té věci. A mně připadá, že tohle panu ministrovu úplně ušlo. V jeho vystoupení to vypadalo, že on má zcela falešnou představu o tom, jaký je ten typ imunity, který my tady máme. On je bohužel doživotní. Což je zrovna to neobvyklé, co se pokoušíme v dalším návrhu zrušit, a doufám, že se nám to povede. Takže pane ministře, tu ústavu je třeba přečíst. Kdysi dávno ta imunita vznikala proto, protože tuším, že to byl v Británii, který to panovník Jakub, který nechal popravit těch 6 nebo 7 poslanců, protože se mu nelíbil ten parlament v té podobě a s těmi poslanci, kteří tam byli. Takže ta imunita vznikala z těch důvodů ochrany poslanců před podobnými svévolnými zákroky výkonné moci, které původně znamenaly dokonce i likvidaci těch poslanců. Chápete, to mělo dobré důvody. Ach, já jsem zastánce imunity, což zřejmě není moc populární prohlášení, ale já jsem její zastánce, protože ani země, jako je Francie, Británie, Německo, které jsou poměrně politicky klidnější dlouhodobě než my, a oni si nedovolí tuhle imunitu, ten typ imunity, pozor, který chrání poslance před možnými zásahy výkonné moci, nedovolí si ji zrušit. To znamená, ani oni nemají pocit jistoty, že nemůže dojít k tomu, že ty nástroje státu, policie, justice, ve vazbě na vládu, může nějakým způsobem začít ingerovat do toho parlamentu a dělat tam nějaký pořádek. Takže když si nejsou jisti oni, tak tím spíš mi dovolte, abych si nebyl jistý já. A já teďka neobvinuju současnou vládu, já budu v tom benevolentní, ale třeba za 5 let se může stát, že skutečně mohou být nástroje toho státu použity k tomu, aby si prostě zametli v té sněmovně, udělali si tam pořádek pomocí toho, co vlastně mohou udělat. Já chci věřit, že dneska k tomu nedochází.
Česká justice.
Tak to byla trochu emotivní výměna názorů mezi pánem Kalouskem a Zaorálkem. Když bych zkusil vzít Miroslava Kalouska za slovo, byl by to za stávající politické situace racionální krok kompletně zrušit poslaneckou imunitu?
To je složitá otázka, kterou kladete. Já bych tam rád se vyjádřil k některým těm sdělením pana ministra Kalouska. Ano. Za zajímavé považuji to, že já tady vidím určitý paradox a svým způsobem jakoby takovou negativní vizitku současné doby, že 20 let vývoje zřejmě nestačí k důvěře v justici. Věřím, že do určité míry 20 let není dostatečných, samozřejmě, že 40, 100 let nerušeného demokratického vývoje ideálního by bylo lepší. Ale přece jenom tady vidím prostě v tom vyjádření zásadní problém, že člen vlády prohlásí toto.
Člen vlády jako by se bál stejně jako takzvaně běžný občan.
No, i když já nevím, jestli běžný občan se tolik té justice bojí. Tak jak to můžeme poměrně vlastně pravidelně slyšet z parlamentu.
Poslanecká interpretace v tuhle chvíli, nebo ministerská.
Přesně tak, a to v té diskuzi o imunitě velmi často zaznívá, že já tam prostě slyším ten podtón od řady poslanců, řekl bych od většiny poslanců.
Nevěří systém, vyjadří, který vlastně, jehož jsou součástí nahoře.
Že jakoby poslanec je jakousi lovnou zvěří, což se mi zdá, že úplně neodpovídá realitě.
Pak dobře, ale ta imunita přece má nějaký smysl.
Ta imunita samozřejmě smysl má, a když pan ministr Kalousek říká imunitu zrušit, no tak je tady otázkou, kterou část zrušit. Asi se můžeme ještě potom dostat
k tomu, několik druhů té imunity.
Že se skládá z mnoha složek a rozhodně jsem proti rušení ochrany nebo nepostižitelnosti za hlasování ve sněmovně a v jejich orgánech. Jsem proti omezování imunity nebo nepostižitelnosti za vyjádření na půdě sněmovny a v jejich orgánech, respektive s tím, že kde je možný disciplinární postih, tak to si myslím, že je dostatečné.
A určitě já to můžeme... jenom tedy ano. Ještě jednodušeně řeknu, to, co poslanec řekne na půdě poslanecké sněmovny, jeho svaté právo, i kdyby to byly, řekněme, politické provokace, tak on si za to nese vlastně morální zodpovědnost, maximálně podlehá nějaké pokutě či disciplinárnímu řízení sněmovny. Ale co ta nepostižitelnost za hlasování? Znamená to, že poslanec vlastně z titulu toho, že je politikem a mnohá politická rozhodnutí, tak jako vždycky i jaksi v každém jiném profesním životě mohou být chybná, tak to znamená, že on si může dovolit dělat chyby větší či menší a je to tak správné, protože konec konců bez chyb se politika dělat nedá. Rozumím tomu správně?
No, nejsem si jistý. To je totiž, pozor, to je hlasování, dá se říct, v rámci zákonodárné činnosti. Samozřejmě sněmovna hlasuje i o jiných věcech, vyslovuje důvěru vládě.
Co to znamená ta nepostižitelnost za hlasování?
Ta znamená to, že poslanec například, po poslanci nemůže být vymáhána škoda v okamžiku, kdy nám například zvýší daně. Znamená, že já nemůžu poslance nebo všech 200 poslanců nebo ty, kteří hlasovali pro a podobně, že je nemůžu žalovat u soudu, že mi tím třeba způsobili škodu. Nebo že mi snížili nějakou subvenci a já jsem s ní jako podnikatel počítal.
Co když poslanec zjevně udělá třeba takový takzvaný přílepek k zákonu, který evidentně smysl zákona úplně změní, třeba ohledně emisních povolenek nebo něčeho podobného, který způsobí svou nečinností, třeba solární boom a podobné věci. To jsou věci už žalovatelné, postižitelné. Ta imunita má taky třeba chránit?
No tady jsme zase u jakéhosi vnitřního rozporu, totiž je ten zákon špatný? Hlasovalo pro něj 200 zástupců, nebo o něm rozhodovalo 200 zástupců lidu. Předpokládáme, že ti zástupci jsou kvalifikovaní, to znamená to ještě, když někdo navrhne nějaký takovýhle třeba zdá se nám účelový přílepek, tak to ještě automaticky neznamená, že musí být schválený. Jestliže je schválený nadpoloviční většinou, někdy dokonce velmi výraznou, no tak se tady drží možná fikce, že je to, co si skutečně lid přeje a co je pro něj prospěšné. A tady je velmi obtížné, můžu se o to pokoušet někde, samozřejmě můžu na to mít svůj názor, ale je velmi obtížné se stavět do pozice soudce nad takovým zákonem, jestli je účelný nebo neúčelný. Tady z hlediska té koncepce je tady nejvyšším orgánem parlament, v něm ještě u nás převažuje poslanecká sněmovna. A to, co schválí, tak může být přezkoumáno potom už jenom z hlediska ústavnosti ústavního soudu.
Jakou tedy máme obecně imunitu? Jsou několik druhů imunity u poslanců. Mluvíme o poslancích a senátorech tedy.
Ano. Máme imunitu nebo nepostižitelnost za hlasování. To je, chceme-li zástupce, kteří rozhodují svobodně, no tak musí být skutečně svobodní ve svém rozhodování a hlasování. Tam je vyloučen jakýkoliv postih. Máme nepostižitelnost za projevy na půdě sněmovny. Projev je samozřejmě velmi široký, ale myslí se tím skutečně verbální projevy. Mohou to být gesta, může tam přinést transparent. Umím si představit, že se tam poslanec třeba i svlékne, někam se připoutá k radiátoru a podobně. I to může být projev za ten... Ale nebude projevem například to, jestliže by řekl, projevem bude to, že já svého kolegu zastřelím. Samozřejmě tím vyjadřuje nějaký názor, postoj, ale to už není ten projev v tomto slova smyslu. Tak za ty projevy, které jsou chráněné, tak podléhá pouze disciplinární pravomoci, může být napomenutý, může být vykázaný z jednacího sálu, může mu být uložena pokuta do výše měsíčního platu.
A pak je přestupková imunita a imunita vůči trestným činům?
Ano. Potom je imunita přestupková, kde v současné době, nebo od roku 1993 byla úprava taková, ale zákon to vlastně umožnil až od roku 1998, že poslanec, případně senátor, se jaksi může rozhodnout, jestli za přestupek bude projednávaný tak jako každý občan a běžným postupem, a nebo jestli bude projednaný v disciplinárně v poslanecké sněmovně. A tam je úkolem sněmovny a toho výboru prostě to projednat. Tam samozřejmě oni to můžou projednat s různým výsledkem, ale to samozřejmě může i přestupková komise, že dojde prostě k tomu, že nemá dostatek důkazů, jestli někdo rušil noční klid jako běžný člověk nebo jako poslanec, tak to tam není, nemá to být politické posuzování. No a potom je ta imunita trestně právní, to znamená, to je asi to, co zajímá člověka nejčastěji, a to je ta podmíněná možnost zahájení trestního stíhání, to znamená pouze se souhlasem poslanecké sněmovny nebo senátu.
Jak by to vypadalo, kdyby, a takové návrhy se nepochybně objeví také, kdyby ta imunita trestně právní byla omezena skutečně jenom na dobu výkonu mandátu? Teď si dovedu představit, že poslanci končí jeho funkční období, on jakoby je v jakési karanténě, tedy díky té imunitě, a teď mu hrozí, že nebude znovu zvolen. Tak znamená to, že ty orgány činné v trestním řízení si na něj jakoby počkají a to trestní oznámení podají až potom, nebo jak si to představit? Imunita pouze po dobu mandátu?
Imunita po dobu pouze mandátu bych rád, jak si na začátku řekl, že by byla úplně skvělá. To je normální úprava, pokud někde v nějakém státě vůbec je trestně právní imunita, což většinou bývá, je potřeba zase říct, tak se týká pouze doby trvání mandátu. A probíhá to potom takovým způsobem, že poslanec je podezření, že se poslanec dopustil trestného činu. Orgány činné v trestním řízení chtějí zahájit trestní stíhání, jdou do parlamentu nebo do příslušné komory. Ta poslance vydá. Když ho vydá, v takovém případě trestní stíhání je zahájeno, normálně běží, může být uložen trest, může nastoupit i trest odnětí svobody nepodmíněný. V případě ale, že nedojde k vydání, tak poslanec je chráněný po dobu výkonu mandátu. Řekněme, že při nejbližších volbách už není zvolený, třeba i díky těmto záležitostem. A po skončení mandátu odpadá ta překážka v trestním stíhání a trestní stíhání může normálně proběhnout.
Čili i kdyby byl zvolen, tak to neznamená, že plynule přejde do nového parlamentu.
Jestliže bude zvolený, tak přechází do nového parlamentu. A tady bych rád řekl, no záleželo by na konkrétní ústavní úpravě, ale bylo by třeba žádat o vydání znova.
Znova.
Protože jaksi je to nový parlament, který má být nově chráněný. To je důležité. Imunita chrání parlament. Ne poslance.
Pane Kudrno, jak se vlastně do české ústavy dostala ta pro mnohého, řekněme, anomálie té doživotní imunity, že když se teď něco rozhodne, tak Vlasta Parkanová nebo kdokoliv jiný prostě navždy jsou té věci zproštění a jediný způsob zřejmě, jak třeba znovu stíhat tu osobu, je za jiný čin.
To je velmi památný moment, dá se říci, jednání z kuláru, a podle stenozáznamu to tam musela být otázka v podstatě 5 minut. Ne, že by to někdo chtěl tak protlačit, ale že tehdy si toho nikdo nevšiml. Na začátku listopadu 1918, když došlo k vyhlášení samostatnosti Československa, se připravovala celá řada, chystala se prozatímní ústava, celá řada dalších norem. Zajímavá informace může být už ta, že imunita členů zákonodárného sboru byla projednána zvlášť, že nebyla zahrnuta do prozatímní ústavy, takže na to byl zvláštní zákon. Asi to tehdy členové Národního výboru považovali za urgentní záležitost, což už bylo podle mě trošičku symptomatické.
K tomu se ještě doufám dostaneme.
A tam byl původní návrh nesměřoval k té doživotnosti. A advokát doktor Bouček, pražský advokát, který byl jeden z lidí, kteří se aktivně podíleli, myslím v tom pozitivním slova smyslu, na přípravě i prozatímní ústavy z roku 18, i definitivní ústavy z roku 20, tak on tam vystoupil s tím, že říká, ten pojem, který tam byl tehdy použitý v té předloze, že není zcela jasný, a poukázal na to, že říká, v Rakousku byla praxe taková, že imunita chránila pouze po dobu zasedání parlamentu a vyšetřovací orgány si počkali, až sněmovna přestala jednat, rozešla se a potom už si ne, poslance pohodlně chytli a normálně si ho odstíhali.
Takže, pardon, vsuvka, třeba poslanec Karel Kramář nebo hypoteticky i poslanec T.G. Masaryk mohli být velmi snadno stíháni pro cokoliv, nejenom pro vlastizradu, okamžitě po skončení zasedání parlamentu, který zasedal poměrně málo.
Ano. Když parlament, oni měli mandát, ale parlament zrovna v tu dobu nejednal, tak mohli být stíháni.
A z toho plynul strach zákonodárců mladého Československa, jak si být pod ochranou imunity trvale.
To je právě ten zajímavý, já bych řekl až psychologický moment, co se tam děje. Na jedné straně to prozatímní národní shromáždění se samo sebe nazývá revoluční národní shromáždění. Tam skutečně ta vystoupení byla taková, teď děláme revoluci, tvoříme nový svět, ne tedy ve smyslu úplně francouzské revoluce nebo potom února 48, ale tam se řešily věci, jak se má oslovovat ministr, protože pojem ministr byl spojený se starým režimem, jak říkali, takže teď má se mu říkat občané, člene vlády nebo občané ministře, a potom samozřejmě ten úzus zase převážil. Byl tam ten étos a to přesvědčení, tvoříme nový svět, děláme revoluci, všechno bude jinak. Ale na druhé straně mně tam přijde jako symptomatické to, že ohlížíme se do minulosti, jaksi nedostatek sebevědomí, že my jsme ti revolucionáři, držíme veškerou moc, jsme ten suverén. Ale může se stát, že vlastně ten stát nás bude šikanovat, což mi přijde jako úplně rozpor v samé podstatě, že oni se vlastně na jedné straně ti suveréni se bojí toho státu, který oni mají tvořit a ovládat.
Ustanovení o doživotní imunitě, nebo imunitě navždy, nebo jak to chceme nazvat, ano, se tedy vlastně potom po roce 89 plynulo jenom přepsalo do nové české ústavy.
Přesně tak. Ono už potom se o něm nediskutuje. V ústavě z roku 20, v ústavě z roku 48, v ústavě z roku 60 je to jinak, ale celá ta ústava byla psaná spíše proklamativně, jakoby pro jinou společnost, jinou dobu.
To bylo takové to, že máme vybudovaný socialismus. Přesně to tak. Znamená, a ti poslanci za dob komunismu to byl takový vedlejšák, v podstatě trafika pro zasloužilé, i řekl bych třeba vědce, nebo umělce, nebo hlavně stranické kádry, kteří ovšem zase ten parlament zasedal velmi málo kdy.
Přesně tak, a není to profesionální výkon poslanecké funkce, je to při zaměstnání, sice realita někdy byla taky trošičku jiná, ale bylo to převážně tak, že někdo měl normální zaměstnání, nejenom vědci, ale to byli i dělníci nebo zaměstnanci v zemědělství. Prostě to mělo být průřez celou společnosti.
Za první republiky vydávali se často poslanci?
Vydávali. Vydávali se a vydávali se pro nejrůznější věci. To byly od věcí různé verbální trestné činy až po skutečné aféry hospodářského charakteru a podobně.
Přece na to 20. století bylo bouřlivé a i v českém parlamentu se možná mohla vyskytnout situace, speciálně v roce 1948, kdy zákonodárci třeba nesocialistické strany lidové mohli být třeba těsně po únorovém převratu nějakým způsobem chráněni proti zvůli třeba státní bezpečnosti nebo těch represivních složek, které okamžitě třeba velmi tvrdě našlápli na novináře, třeba Michala Mareše, který byl okamžitě zavřen a tak dále. Byla tam nějaká přece jenom pojistka, ten poslanecký mandát po 25. únoru 48?
Byl, ale netypicky, řekl bych, že částečně omylem a jaksi možná s ohledem na určitou ohleduplnost, byť to může znít paradoxně, nebo nějakou snahu o, nevím z jakých úplně přesně důvodů, o ohledy ze strany nejvyššího vedení KSČ. Totiž imunita je právní nástroj, bych rád řekl, a ta žádá dodržování pravidel. Jestliže provádíte státní převrat, no tak popíráte v podstatě celý právní řád, to znamená, proč se zatěžovat s imunitou, navíc bojujete proti těm představitelům staré moci, starého režimu, no tak asi řekl bych, že budete trošku blázen, když je přinejmenším někde neinternujete, abyste tu moc mohl upevnit a potom už bude záležet na vás a na charakteru toho režimu, jak s nimi naložíte, můžete benevolentně, můžete velmi tvrdě. Ten únor 48, on byl specifický v tom, že Klement Gottwald a nejvyšší představitelé KSČ stáli na začátku na té pozici, respektovat imunitu, jak si nevířit vody, řekl bych, v tomto případě více, než je nezbytně třeba. Potom tady byla až do července 48 se drželi i toho, že kdo chce z politiků odejít s výjimkou ministrů nebo některých vytipovaných politiků, kdo chce odejít do zahraničí, nech odejde. Pak nastoupila ty kritika ze strany Sovětského svazu a situace se v tomto přístupu se změnila. Ale potom je tady zajímavý moment. Byla řada poslanců zadržených vlastně hned 25. února. V tomhle je úplně signifikantní třeba případ poslance Krajiny, generálního tajemníka Národně socialistické strany, poslance.
Bývalého odbojáře.
Který byl zatčený hned 25. února.
Mandát, nemandát prostě.
Mandát, nemandát. Ale co se stalo? Tam jednak jeho rodina intervenovala u prezidenta Beneše, ten intervenoval u premiéra Gottwalda. A ta intervence pokračovala směrem dolů, protože se to prostě v tu chvíli zřejmě nehodilo. A navíc tady ještě bylo, jak si to přesvědčení, postupujme tímhle způsobem. A velitel STB to respektoval. On dokonce říkal, já nevím, co se stalo, to musel udělat někdo z mých podřízených bez mého vědomí. Šel za svým přímým podřízeným, který tyhle akce mohl mít na starost, a on to odmítal, že on by to nařídil. Takže tam totiž nastalo nějaká zajímavý moment, že ty nejnižší články STB byly velmi radikální a oni dokonce oponovali tomu těm svým přímým nadřízeným a nejvyšším nadřízeným a říkali, ne, teď tady probíhá revoluce, my musíme uchopit moc, tak jako to třeba udělali soudruzi v Sovětském svazu. Musíme se s reakcí naprosto jasně vypořádat. To znamená, tady byli v podstatě, neřekl bych úplně odepření rozkazu, ale byli tady v podstatě, což bych možná nečekali, snahy diskutovat vlastně o rozkazu. Dokonce navrhovali, no tak dobře, tak my ho pustíme, tu krajinu, když musíme, ale my ho za rohem jako zhaftneme znova a neoficiálně si s ním ještě promluvíme. Dovolte nám to. Mm-hmm. Oni nedovolili. Jo, takže tady je to, takže neřekl bych, ta imunita tady zafungovala možná ještě tak, že do určité doby trochu
jako zbrzdila ty represe něco. A kdo chtěl chápat, tak pochopil, že asi musí z republiky zmizet.
Ale sama o sobě neměla žádný význam.
Nehledě na to, že v létě byly, na začátku léta byly volby. Když my jsme se tady ještě nevyjádřili k tomu, co říkal v té ukázce z parlamentu Lubomír Zaorálek, je tady skutečně, kdybychom chtěli jaksi malovat čerta na zeď, jak se říká, nějaké nebezpečí jaksi zásadnějšího zneužití, jaksi zrušené nebo neexistence poslanecké imunity?
Já si myslím, že neexistuje. Tam je s tou doživotní imunitou je problém. Samozřejmě, když je to otázka buď a nebo, to, že nevydáme, tak už navždy je to stíhání vyloučeno, tak jak si z toho hlasování se pak stává taková jakoby absolutní věc a vypjatá situace. Ale já nevím o jiném státě na světě, který by měl pro trestní stíhání, pro případ nevydání tu ochranu doživotní. To se tady doopravdy dostalo v tom roce 18 v nějakém jaksi
rauši.
Pohnutí smyslů jako vnitřně rozporném a potom pak se to už prostě to imunitní ustanovení se v podstatě přepisuje ve všech ústavách s výjimkou té ústavy z roku 60, ale velmi rychle se to zase vrátilo při velké federalizační novele v roce 68, která v podstatě přepsala celou ústavu, dá se říct, kromě nějakých úvodních ustanovení a podobně. Takže Já myslím prostě, že to je problém. Rozhodně by se měla odstranit ta doživotní ochrana.
My jsme si tady řekli, že zrušit imunitu úplně určitě není zdravé, ale myslíte si, že je šance třeba právě na tohle omezení po dobu mandátu?
Já si myslím, že na to šance je. Naposledy to zhatil Senát letos na jaře nebo v předjaří, teď nevím, kdy to nešťastné hlasování bylo. Ale myslím si, že situace už je tak neúnosná, že skutečně k tomu schválení toho omezení té doživotní imunity dojde. Aspoň v to chci věřit a doufám.
Řekl v pořadu Česká justice Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišel do České justice.
Děkuji za pozvání.
No a pořad Česká justice je u konce a s vámi se, milí posluchači, také loučí Jan Sedmiňovský.